17 sati. Počelo masovnije cijepljenje i u drugim županijama, Primorsko-goranska od ponedjeljka u lockdownu. Spomen šetnjom dokumenta obilježila osnivanje zločinačke NDH. Lokalni izbori su pred vratima, zahuktava se utrka za Zagreb. Veliki dan hrvatskog veslanja, braća Sinković, sestre Jurković i Damir Martin u finalu Europskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. Nastavlja se loša epidemiološka situacija u zemlji. Danas je zabilježen porast od 2535 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminule su 34 osobe. U Hrvatskoj je trenutno aktivno 13.666 slučajeva, među kojima je oko 1800 pacijenata na bolničkom liječenju, a njih 180 na respiratoru. Nastavljeno je i masovnije procjepljivanje građana. Danas su se cijepili građani Poreša, Rovinja, Umaga, Vinkovaca, Županje i Vukovara. U Vukovarsko-srijemskoj županiji pripremljeno je 1300 doza cjepiva tvrtke Pfizer, a njime će se cijepiti stariji građani te oni s kroničnim bolestima. Ravnateljica tamošnjeg županijskog zavoda za javno zdravstvo Kata Krešić.
Cijepi ukupno 13 timova, dakle velika je raspoloživost timova koji cijepe, tako da to sve će ići lijepo svojim redom i nitko kad dođe na vrijeme neće predugo čekati.
Ministar zdravstva Vili Beroš se preko Twittera osvrnuo na cijepljenje u Zagrebu koje se odvija na Velesajmu i zahvalio obiteljskim liječnicima. Kao jedna od ključnih karika u zahtjevnom procesu cijepljenja na Zagrebačkom Velesajmu su obiteljski liječnici grada Zagreba. U proteklih tjedan dana su ostvarili 98% odaziva prijavljenih i osigurali cjepivo onima kojima je najpotrebnije, starijima i kronično oboljelima. Hvala vam, napisao je Beroš na Twitteru. U Zagrebačkoj županiji od ponedjeljka će na snazi biti strože epidemiološke mjere koje je na zahtjev županijskog potvrdio nacionalni stožer. Među ostalim uvodi se obveza nošenja maski na otvorenom gdje je veći protok ljudi, poput tržnica i u blizini trgovačkih centara i vjerskih objekata. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata i OPG-ova do 21 sat, a do tada smiju raditi i kasina, automat klubovi i kladionice. Prodaja alkohola zabranjena je između 21 i 6 sati ujutro. Šef nacionalnog stožera i potpredsjednik vlade Davor Božinović potpisao je odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije, koje zapravo znače lockdown u toj županiji. Svjetska zdravstvena organizacija oštro je kritizirala neuravnoteženost kod cijepljenja između bogatijih i siromašnijih zemalja, a istovremeno je Pfizer zatražio odobrenje u SAD-u da se njihovo cjepivo daje adolescentima između 12 i 15 godina. U Njemačkoj se kancelarka Merkel sprema preuzeti kontrolu oko uvođenja mjera od regionalnih vlasti kako bi suzbila treći val pandemije.
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kritizirao je globalnu strategiju cijepljenja ističući razliku u procijepljenosti između bogatih i siromašnih zemalja.
Ostaje šokantna neuravnoteženost kod globalne raspodjele cjepiva. Prosječno u bogatim zemljama svaka četvrta osoba je cijepljena, dok je kod siromašnih u prosjeku cjepivo primila jedna od više od 500 osoba.
Svjetska zdravstvena organizacija već duže vrijeme upozorava na globalnu nejednakost u raspodjeli cjepiva koju žele razriješiti kroz inicijativu COVAX, odnosno besplatno dijeleći cjepiva zemljama u razvoju. Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech za svoje cjepivo protiv koronavirusa od američkih nadležnih institucija zatražile su zeleno svjetlo za hitno cijepljenje adolescenata između 12 i 15 godina. Zahtjev temelje na nedavnom izvješću o učinkovitosti njihovog cjepiva koje je pokazalo da tu dobnu skupinu štiti u 100% slučajeva, ali i da je sigurno za korištenje. U SAD-u je spomenuto cjepivo odobreno za starije od 16, ali mnogi vide imunizaciju mlađih kao kritičnu u postizanju imuniteta. Te i druge kompanije poput Moderne i Johnson & Johnsona testiraju učinkovito svojih cjepiva kod mladih, a Moderna i kod djece od 6 mjeseci do 11 godina. Njemačka kancelarka Angela Merkel početkom sljedećeg tjedna planira preuzeti kontrolu nad uvođenjem epidemioloških mjera od vodstva 16 saveznih država zbog neravnomjernog i nekoordiniranog regionalnog pristupa koji je tijekom borbe protiv trećeg vala pandemije izazvao zbunjenost i zabrinutost. Prema novom planu, vlada u Berlinu će moći uvesti nacionalne mjere prijeđe li broj zaraženih određenu tjednu incidenciju, a do ovoga dolazi zbog sve glasnijih zahtjeva zdravstvenih stručnjaka za uvođenje uvođenjem novog lockdowna. Neki različite pristupe čelnih ljudi njemačkih saveznih država pripisuju političkom nadmetanju za nasljednika Angele Merkel, koja ove godine odlazi s mjesta kancelarke. Dok epidemiološka situacija u Njemačkoj ide na gore, u Italiji se poboljšava nakon što je cijela zemlja stavljena u crvenu zonu tijekom uskršnjih blagdana, te vladajući od ponedjeljka planiraju ublažiti neke mjere. U Indiji ponovno bukti pandemija i zabilježen je rekordni broj novozaraženih, njih više od 145 tisuća, kao i najveći broj preminulih u posljednjih 5 mjeseci, te je u najgore pogođenoj regiji Maharashtri uveden lockdown.
Medija servis Vijesti plus.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama javlja da je danas prilikom pada dijela konstrukcije uslijed jakog vjetra ozlijeđen prolaznik na trgu Bana Josipa Jelačića. Nakon izlaska na teren pozvana je javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, pregledan je ostatak konstrukcije na zgradi, ograđeno područje i osiguran prolaz prema tržnici Dolac, piše u priopćenju.
Medija servis Vijesti plus.
Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved posjetio je danas lječilište Topusko, gdje je smješteno 178 osoba iz domova za starije s područja Banije, koji se tamo nalaze od kraja prošle godine nakon što je razorni potres 29. prosinca pogodio područje. Medved je naglasio da će oni tamo ostati dokle god za to bude potrebe, te najavio da se kraj obnove doma za starije i nemoćne u Petrinji očekuje u rujnu, kada će se korisnici vratiti u svoj matični dom.
Medija servis Vijesti plus.
Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta u povodu 80. godišnjice od proglašenja NDH održao je spomen šetnju ulicama Zagreba. Šetnja je započela ispred zgrade USKOK-a u Vlaškoj ulici, gdje je 1941. godine na valovima Radio Zagreba proglašeno osnivanje NDH. Vesna Teršalić iz Dokumente i politički analitičar Žarko Puhovski.
Jel je odavdje krenuo holokaust i likvidacije Židova? Odavdje je krenuo genocid nad Srbima, genocid nad Romima.
Pavelić je puno važniji od Krleže ili Gundulića za hrvatsku povijest. Tko to ne razumije, ne razumije hrvatsku povijest. Tko se toga ne stidi je moralni idiot. To je veoma jednostavno.
Medija servis Vijesti plus.
U još uvijek neslužbenoj kampanji za lokalne izbore kandidati za gradonačelničke pozicije bore se za svaki glas. Najnapetija situacija je u Zagrebu, gdje se za fotelju čelne osobe glavnog grada bori preko 10 kandidata iz najrazličitijeg spektra, od krajnje desnice preko centra i krajnje ljevice. Kampanje su se zahuktale, a zagrebački kandidati užurbano obilaze gradske četvrti, odakle nastavljaju gomilati obećanja.
SDP-u kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović upozorio na probleme stanovnika gradske četvrti Trešnjevka Sjever. Poručio je kako će ozelenjivanje tog kvarta biti jedan od njegovih prioriteta, te najavio proširenje tramvajske mreže.
Mislimo napraviti spojnice na postojeću infrastrukturu od ovog našeg Trešnjevačkog trga, Trešnjevačkog placa do Vukovarske, Savske Vukovarske, i još jednu spojnicu od Remize do Horvaćanske ulice. Dakle, na taj način napravimo jednu konsolidiraniju tramvajsku mrežu koja će bolje pogađati potrebe građana ovog dijela Zagreba.
HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović obišao je osnovnu školu Bukovac, stradalu u razornom potresu prije godinu dana. Najavio je njezinu obnovu, kao i brojnih drugih škola u Zagrebu. Iskoristio je priliku i obrušio se na svoje protukandidate Joška Klisovića i Tomislava Tomaševića.
Ovdje je dolazio kum Zorana Milanovića i oktroirani kandidat Socijaldemokratske partije, kao i profesionalni protestant Tomislav Tomašević, koji je prosvjedovao protiv obnove našeg grada, koji je strašio ljude da se neće povući novci iz Fonda za solidarnost, i oni su dolazili ovdje na ovo mjesto i govorili da će se izgraditi nova škola, a njihovi su vijećnici u vijeću gradske četvrti glasovali protiv izgradnje nove škole.
Nije se dugo čekao odgovor kandidata platforme Možemo za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.
Ja ne znam kako sjećanje je Davora Filipovića, ali ja ću ga podsjetiti da je oporba čak održala i online, kad je bila online sjednica gradske skupštine prošle godine radi epidemije, mi smo otišli održati tu sjednicu upravo ispred osnovne škole Bukovac, jer smo bili frustrirani činjenicom da od 2016. godine, kad je osiguran novac za projektnu dokumentaciju, se ništa nije napravilo sa dogradnjom osnovne škole Bukovac, koja čeka proširenje kapaciteta već desetljeća.
Zamjenica gradonačelnika i kandidatkinja Stranke rada i solidarnosti za zagrebačku gradonačelnicu Jelena Pavičić-Vukičević predstavila je jednu od najvažnijih točki izbornog programa, platformu digitalne demokratizacije Pametni otvoreni grad, koja će građanima omogućiti neposredno sudjelovanje u procesu donošenja odluka putem e-sustava.
Sada 2021. ta velika svijest koja je doista narasla u Europi, ali isto tako u Zagrebu i Hrvatskoj, da je potrebno uključiti građane, da su oni najsnažnija poluga kojom stvari idu naprijed, uz pomoć ove tehnologije dolazi u trenutak kada se može realizirati. Kao što sam rekla, ja još uvijek nemam izborni legitimitet. Ovo je program s kojim ja izlazim pred svoje sugrađane. Očekujem, znam da ću za njega dobiti podršku i prvi dan nakon toga krećemo u realizaciju projekta.
Dodala je da će sigurno ući u drugi krug na predstojećim lokalnim izborima. Za Medija servis Maja Huzjak.
Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš još jednom će se upustiti u utrku za zagrebačku gradonačelnicu. U razgovoru s Andreom Barać za Medija servis je otkrila kako planira tu želju i ispuniti, kao i zašto bi građani metropole baš njoj trebali ukazati povjerenje.
Zašto ste se vi odlučili kandidirati? Je li kod vas prestudio potres koji se dogodio u Zagrebu, a znamo da vam ovo nije prva kandidatura? Evo, zašto ste odlučili ići u ovu utrku?
Ono što imamo prilike vidjeti nakon potresa koji je zadesio pred više od godinu dana, odnosno još malo pa će biti 13 mjeseci, u gradu Zagrebu se nije pomaklo ništa. Inače, grad Zagreb, ja sam to znala reći, da postoji onaj muzej neispunjenih obećanja pokojnog gradonačelnika koji je prepun eksponata. I onda kad sam vidjela da umjesto da kandidati zaista se susretnu s realnošću i probaju realno predvidjeti način na koji nešto se može riješiti, krenuli su sa ludostima. Tko će veću ludost predložiti i ubrzano puniti taj muzej neispunjenih obećanja? Kandidat mora imati viziju kakav Zagreb želi 2030. sa idejom kakav on mora biti 2050. i to krenuti rješavati. Ne rješavati obećanjima koje ne može ispuniti, nego realnošću, i to su bili moji razlozi zašto sam se i nakon 4 godine ponovo odlučila kandidirati za gradonačelnicu grada Zagreba.
Evo, nabrojali ste tu nekakve ludosti, nekakve nerealne ideje, obećanja, pa recite nam kakav je vaš plan i program za Zagreb? Koji su to gorući problemi s kojima se Zagreb suočava osim financija, što svi naglašavaju, i kako vi to planirate riješiti?
U gradu Zagrebu se mora promijeniti način upravljanja i to je prva stvar koju morate napraviti. Mora biti kraj toj način upravljanja gdje je zapravo ured gradonačelnika mjesto za zapošljavanje, mjesto za dogovaranje poslova, mjesto za lažne javne nabave, i tome treba doći kraj. U budućnosti treba puno više vidjeti određene pročelnike, određene ljude koji su zaduženi za pojedine projekte, a ne gradonačelnika. Ono što je prioriteta je naravno obnova grada Zagreba nakon katastrofalnog potresa. Nešto što je dugoročni problem grada Zagreba je problem prometa. Kratkoročno odmah možete napraviti, regulirati promet sa pametnim semaforima, sa uvođenjem zaista obavezne žute trake tamo gdje je javni prijevoz. Srednjoročni projekt znači dovršetak pojedinih pravaca koji su već započeli sa realizacijom, ali nisu nikad dovršeni, kao što je ulica Prisavlje, kao što je Baštijanova, niz stvari, a naravno dugoročni projekt Zagreb, odnosno prepreka u razvoju Zagreba, je uvijek bila Sava. Prema tome, taj dugoročni projekt su izgradnje jednog mosta kroz urbano tkivo i jednog mosta na zapadnom dijelu. Naravno, majka svih stvari koje morate napraviti kao gradonačelnica, naravno ne na prvoj gradskoj skupštini, ali na drugoj gradskoj skupštini, ići sa rebalansom proračuna koji je nerealan, koji je prenapuhan.
Većina kandidata govori o istim stvarima, slična su to obećanja sad, jedino su razlike baš u koracima, u planu i programu. Pa evo, zašto bi baš građani Zagreba vama trebali dati svoj glas?
Ja sigurno neću upravljati gradom Zagrebom na način na koji je to radio pokojni gradonačelnik zajedno sa svojom svitom, ali jednako tako i ja neću grad Zagreb i upravljanje gradom Zagrebom doživjeti kao jedan eksperiment. To znači građani sa mnom ne ulaze u eksperiment, a i sa mnom mogu biti apsolutno na čistu da ono što obećam ću napraviti, jer o tome govori dosadašnje moje iskustvo. Ja sam ona promjena koju se nitko ne treba bojati.
Iz ovog svega vašega, ako mogu iščitati, da bi se mogla dogoditi i nekakva čistka u gradskoj upravi kad vi dođete, ako dođete na poziciju gradonačelnice.
Ono što smo imali prilike i čuti i vidjeti, zaista da ima dosta ljudi koji rade na poslovima za koje nemaju odgovarajuće znanja. Svi oni, jednostavno za njih neće biti mjesta i to mora biti jasno svima, ali pritom želim jasno naglasiti da rade pametni, sposobni, odgovorni, vrijedni, koji će nastaviti raditi kao takovi i dalje svoj posao.
Hoćete nam otkriti koga biste najradije vidjeli u drugom krugu nasuprot sebe? Koga biste najlakše pobijedili?
Tu uopće nije tema koga najlakše pobijediti ili ne pobijediti. Tema je ta da u konačnici pobjednik mora biti budućnost grada Zagreba. U gradu Zagrebu se u budućnosti ne smije desiti da se nastavi ovakav klientelizam kao što je bio do sada i ovakav način upravljanja. Jedan čovjek odlučuje o svemu.
Izvjesno je tko god bude pobjednik da će morati u koaliciju. Koga vi vidite? Mislite li vi da potrebe Zagreba nadilaze stranačka usmjerenja?
Upravljanje gradom Zagrebom nadilazi stranačke interese i ne treba ove izbore doživljavati kao jačanje rejtinga vlastite stranke.
Znači ne bi vam bio problem surađivati sa HDZ-om ili primjerice Domovinskim pokretom?
Apsolutno je jasno da ja ne bih surađivala niti HDZ-om, ni sa Domovinskim pokretom. HDZ je godinama uredno držao lojtre pokojnom gradonačelniku. Apsolutno je jasno da ja prepoznajem one stranke koje se nalazi od centra pa od centra lijevo kao neko ko ima i snagu i mogućnost za koaliciju u gradskoj skupštini.
Evo, ipak smo izdvojili neke stranke s kojima ne biste.
Ne treba to ni taj, to treba jasno i reći.
Evo, gospođo Mrak-Taritaš, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala lijepo vama.
Media servis Vijesti plus.
U Buckinghamsku palaču i dalje stižu izrazi sućuti i počasti preminulom princu Filipu, suprugu kraljice Elizabete. Palača je zamolila građane da se ne okupljaju pred ogradom i ne ostavljaju cvijeće zbog pandemije. Što se posljednjeg ispraćaja tiče, priopćeno je da u skladu s njegovim željama princ Filip neće imati državnički pogreb i tijelo mu neće biti izloženo. Također zbog pandemije pogreb neće biti otvoren za javnost.
Sport.
Hrvatska će imati tri posade u finalu europskog veslačkog prvenstva. U talijanskom Varezeu braća Sinković su u dvojicu bez kormilara vodila od početka, te na kraju bili najbrži u prvoj polufinalnoj skupini, a iza sebe ostavili su rumunjsku i francusku posadu. Martin Sinković.
Jako smo zadovoljni s utrkom. Nadamo se da ćemo i sutra tako odveslati. Dosta smo kontrolirano odveslali i držali Rumunje. Mislim na dobre distanci i da čekamo sutrašnju utrku.
Brat Valent jednako je zadovoljan prolaskom u finale.
Sutra je finale, nova utrka, ovo ništa ne znači. Ali mogu reći da idemo sa samopouzdanjem u finale i jedva čekamo da krene.
Sinkovićima se pridružio Damir Martin u samcu, drugim mjestom, a isto su napravile i sestre Ivana i Josipa Jurković. One su zauzele drugo mjesto, posljednje koje vodi u sutrašnje veliko finale, koje počinje u 12 sati i 21 minutu. U 12.36 po zlato kreću Sinkovići, a Damir Martin veslanje za medalju počinje u 15 sati i 6 minuta. Nakon sjajne utakmice u prošlom kolu, Rijeka i Gorica na otvaranju 28. kola HNL-a nastavljaju borbu za Europu. Od 17 sati u Velikoj Gorici gostuje Varaždin. Rijeka od 19 sati i 5 minuta na krilima 4-3 pobjede traži novi trijumf na Šubičicu protiv Šibenika. Trener Goran Tomić ne skriva ambicije.
Generalno jedna jako dobra ekipa koja u kontranapad rekao da je jako opasna. Dok s druge strane mi dolazimo iz jednog tjedna gdje smo ostvarali jako bitnu pobjedu i nadam se da smo s tom pobjedom dobili još jednu dozu više samopouzdanja i stvarno idemo dolje, naravno po bodove.
Hajduk nakon remija sa Slavim Belupom sutra u 28. kolu prve HNL igra protiv Istre, a mladi hrvatski reprezentativac i BK Hajduka David Čolina najavljuje.
Predstavan sam zbog nastupa na europskom prvenstvu i zbog toga što smo prošli dalje. Protiv Belupa smo odigrali neriješeno, tu smo tražili pobjedu jer su nam svi bodovi bitni u borbi za Europu. Europu. Istra uvijek neugodna ekipa, ali naravno mi na svaku utakmicu idemo na pobjedu. To ćemo tražiti u ovoj utakmici. Kao što sam rekao, svaki bod nam je izuzetan bitan.
Osijek je također u gostima, ali kod Slaven Belupa. Najvažnija su tri boda, kaže strateg Osijeka Nenad Bjelica.
Sigurno protivnik koji je uvijek izazov za nas i koji je na svom terenu uvijek nezgodan protivnik. Naravno da se nadamo nove pobjedi i da ćemo sve da se to i obistini. Naravno da volimo igrati lijepo, naravno da volimo igrati atraktivno, ali u ovom trenutku gdje pritisci na momčad postaju sve veći i veći, najvažnije pobjeđivati.
Hrvatski nogometni vikend završava utakmicom vodećeg Dinama i posljednje Gorice. Središnji nogometni događaj u svijetu je El Clasico. Real Madrid očekuje Barcelonu u 30. kolu La Lige. Utakmica je to koja će uvelike odrediti šampionske ambicije dvije sportske institucije. Atletico vodi sa 66 bodova, Barcelona ima bod manje, a Real 63 i tko večeras izgubi naći će se u vrlo teškoj situaciji 8 kola prije kraja. Utakmica počinje u 21 sat. Na kraju kažemo da Hrvatska ima osigurane još dvije medalje sa europskog tekvondo prvenstva. Ulaskom u polufinale odličja su izborili Bruna Vuletić i Mateja Jelić. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Primorsko-goranska županija od ponedjeljka je u lockdownu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.